Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Onpa kiva, että oot löytänyt tiesi tänne. Terveisiä Aasiasta, oli ihan mielettömän ihana loma ja nyt on taas tosi hyvät fiilikset palata arkeen. Mä matkalla luin hieman myös paikallisista rikostapauksista ja todennäköisesti ainakin yksi Aasiaan sijoittuva jakso on tulossa tässä lähiaikoina. Mennään sitten tämän päivän tapauksen pariin, joka valitettavasti on taas hyvin traaginen ja todella turhauttava. Vuonna 2008 21-vuotias nuori nainen nimeltä Denise Amber Lee on kahden pienen pojan äiti ja naimisissa Nathan Leen kanssa. Denise on vanhin Rick ja Sue Goffin kolmesta lapsesta. Denisen isä Rick työskentelee poliisina naapuripiirikunnassa. Denise ja Nathan olivat tavanneet 17-vuotiaina ja rakastuneet ensisilmäyksestä. Nuori perhe asuu Floridassa Northportin kaupungissa melko rauhallisella alueella. Nathanin päivätyö oli mittarin lukijana sähköyhtiössä. Sen lisäksi hänellä oli jopa kaksi sivutyöpaikkaa, jotta nuori perhe pärjäisi taloudellisesti. Denise oli kotiäiti. Heidän poikansa Noah ja Adam olivat vielä hyvin pieniä. Pojista vanhempi Noah oli 2-vuotias ja Adam vasta 5-vuotias. Torstai 17. päivä tammikuuta alkaa kuin mikä tahansa torstai Leen perheessä. Kukaan ei osaa odottaa painajaista, joksi päivä vielä muodostuisi. Aamulla Nathan valmistautuu normaaliin tapaan työpäivään Denisen ja poikien jäädessä kotiin. Kuten joka päivä, Denise soittaa herättyään Nathanille ja kertoo päivän suunnitelmistaan. Aamupäivällä, hieman 11 jälkeen, Nathan soittaa Deniselle kysyäkseen tämän kuulumisia ja puhelu kestää muutaman minuutin. Hän ehdottaa Deniselle, että tämä voisi avata ikkunat ja sammuttaa ilmastoinnin, jota perhe säästäisi sähkölaskussa. Denise, Nathan ja pojat asuivat talossaan vuokralla ja raha oli melko tiukalla, mutta he pärjäsivät. Lounaan jälkeen Denise leikkaa vanhemman pojan Noahin hiuksia takapihalla. Noihin samoihin aikoihin, noin 1-2 aikaan iltapäivällä, perheen naapurissa asuva nainen nimeltä Jennifer Eckhart oli katselemassa TV:tä. Hänen huonekalut on sijoitettu siten, että kun hän istuu sohvallaan katsoen TV:tä, hän samalla näkee ikkunasta hieman myös Nathanin ja Denisen talolle sekä talojen edessä kulkevalle ajotielle. Naapuri näkee tummanvihreän Camaro-merkkisen auton ajavan hiljaista vauhtia talojen edessä kulkevaa ajotietä edestakaisin. Auton ajaessa talojen ohi 3. kertaa hän ajattelee kuljettajan etsivän jotakin tiettyä taloa ja olevan ehkäpä eksyksissä. Hän nousee mennäkseen ulos ja tarjotakseen apuaan, kun huomaakin Camaron kääntyvän Denisen ja Nathanin pihatielle. Kuljettaja löysikin etsimänsä talon, hän ajattelee. 10-15 minuutin kuluttua tuo Camaro käynnistyy uudelleen ja poistuu Denisen ja Nathanin talolta. Nathan lähtee töistä 3 aikoihin iltapäivällä ja yrittää soittaa Deniselle. Denise ei vastaa ja Nathan soittaa uudestaan. 25 minuutin ajomatkan aikana töistä kotiin hän oli yrittänyt soittaa Deniselle 8 kertaa. Mikä jo kertoo hänen olevan huolissaan siitä, että Denise ei vastaa. Tullessaan talolle hän huomaa Denisen auton olevan pihalla ja helpottuu. Talossa sisällä on tukahduttavan kuuma. Nathan huomaa ikkunoiden olevan kiinni ja ilmastoinnin pois päältä. Hän suuntaa ensimmäisenä makuuhuoneeseen, sillä kuulee Noahin itkevän. Hän löytää molemmat perheen pojat nuoremman pojan sängystä, joka noin pienen lapsen ollessa kyseessä oli enemmänkin kehto kuin sänky. Pojat olivat ilmeisen hyvässä kunnossa. Saattoi vaikuttaa siltä, että heidät oli vaan laitettu päiväunille. Mutta kuten jokaisen pienen lapsen vanhempi tietää, ei 2-vuotiasta voi laittaa 5-vuotiaan kanssa samaan pieneen kehtoon nukkumaan. Sen ikäinen ei osaisi varoa pienempää. Nathan tietää, että Denise ei tekisi niin ilman erittäin hyvää syytä. Käytyään läpi loput talosta hän huomaa, että Denisen kaikki henkilökohtaiset tavarat ovat paikallaan. Ainoastaan hän itse puuttuu. Nathanille on täysin selvää, että Denise ei lähtisi kotoa ilman pieniä lapsiaan ja lompakkoaan, avaimiaan ja kännykkäänsä vapaaehtoisesti, joten jonkun on täytynyt pakottaa hänet mukaansa. Hän soittaa hätäkeskukseen 3:30 aikoihin, eli käytännössä lähes heti talolle saavuttuaan. Hätäkeskuspuhelun jälkeen Nathan soittaa Denisen isälle, joka tosiaan on poliisi naapuripiirikunnassa, jotta tämä varmistaisi, että Denisen etsinnät alkaisivat heti täydellä teholla. Ja etsinnät alkavatkin heti. Poliisi käyttää apunaan etsiä koiria ja helikopteria. Eräs poliisi kiertää naapurustoa mahdollisten näköhavaintojen toiveissa, eikä hänen tarvitsekaan koputtaa montaa ovea saadakseen hyvinkin tarkkoja kuvauksia mahdollisista tapahtumista. Heti ensimmäisessä talossa, jota hän lähestyy, asuu nimittäin Jennifer Eckhart, eli tuo kyseinen naapuri, joka epäili vihreän Camaron kuljettajan olevan eksyksissä. Häneltä poliisi saa tarkan kuvauksen autosta ja jopa tekijästä, sillä heidän katseensa olivat kohdanneet. Voi vaan miettiä, millainen myrsky Jenniferin mielessä on ollut hänen tajutessaan, mistä tuossa Camaron ajelussa oli todellisuudessa ollut kyse. Tuo samainen vihreä Camaro kyydissään Denise nähdäänkin pian uudestaan, valitettavasti ei kuitenkaan poliisin toimesta. 5:30-6:00 aikaan iltapäivällä, eli muutama tunti naapurin näköhavainnon jälkeen, mies nimeltä Harold Maxlow näkee tämän kyseisen auton kääntyvän pihatielleen. Tuota autoa ajaa Haroldin serkku, mies nimeltä Michael King. 37-vuotias Michael asuu myös Northportissa. Hän oli koulutukseltaan putkimies, mutta oli jo kuukausien ajan ollut työttömänä ja hänen talonsa oli joutumassa pakkohuutokaupattavaksi. Michael oli ollut aiemmin naimisissa, mutta avioliitto oli päätynyt eroon. Nyt Michael siis on Haroldin talolla ja noustuaan autosta hän kertoo Haroldille, että hänen ruohonleikkurinsa on jumissa ja että tarvitsisi lainaan bensaa, taskulampua ja lapiota. Harold kokoaa tavarat Michaelille ja kääntyy takaisin mennäkseen sisälle talonsa, kun kuulee naisäänen huutavan, soita poliisille. Harold kääntyy takaisin ja kysyy Michaelilta tilannetta, mutta Michael vakuuttaa, ettei mitään ole meneillään. Unohda koko juttu, don't worry about it. Harold tekee työtä käskettyä ja kääntyy taas lähteäkseen talolleen. Kurkatessaan vielä kerran olkansa yli, hän näkee Camaron takapenkillä ihmisen hahmon. Ensin takapenkiltä nousevan pään ja sitten polven. Michael kuitenkin painaa hahmon takaisin alas. Harold näkee naisen sen verran hyvin, että pystyy sanomaan tällä olevan olkapäille ulottuvat hiukset. Tämä kohta on yksi monista todella turhauttavista kohdista tätä tapausta. Harold on myöhemmin kertonut, että Michaelilla oli usein lainausmerkeissä draamaa tyttöystävien kanssa, joten hän oli ajatellut, että tässäkin oli kyse jostakin sellaisesta, eikä hän halunnut oikein puuttua asiaan. Perheväkivalta ei missään muodossa ole draamaa, vaan jos kuka tahansa henkilö pyytää soittamaan poliisille, oli kyseessä sitten vaimo, tyttö tai poikaystävä tai kuka vaan, niin silloin soitetaan poliisille. Mutta Harold ei näin tee, vaan haluaa pysytellä asiasta erossa. Asia kuitenkin jää vaivaamaan häntä ja hän päättää lähteä käymään Michaelin luona, jotta voisi varmistua, onko tilanne jo rauhoittunut. Michaelin talolla ei kuitenkaan näy merkkejä rikkoutuneesta ruohonleikkurista, eikä Michaelista itsestään. Harold päättää soittaa tyttärelleen Sabrinalle ja kertoo tälle tapahtuneesta. Suurin piirtein samoihin aikoihin tulee myös puhelu hätäkeskukseen, itseltään Deniseltä. Jollain konstilla Denise oli onnistunut saamaan Michaelin kännykän haltuunsa ja hän soittaa nyt salaa hätäkeskukseen Michaelin auton takapenkiltä, Michaelin itsensä ajaessa autoa. Denise yrittää antaa tietoja hätäkeskuspäivystäjälle ilman, että Michaelille paljastuisi puhelu ja se, että Denisellä on tämän puhelin. Niinpä hän joutuu naamioimaan kaikki hätäkeskuksen sanomansa asiat ikään kuin Michaelille sanotuiksi. Esimerkiksi kun hätäkeskuspäivystäjä kysyy Denisen osoitetta, Denise vastaa anomalla Michaelia viemään hänet takaisin kotiinsa Latouressa, joka oli hänen kotikatunsa. On ihan mieletöntä, miten kekseliäs ja tavallaan määrätietoinen Denise pystyy olemaan, vaikka tilanne on todella ahdistava ja hän on hysteerinen. Tämä Denisen puhelu hätäkeskukseen kestää noin 6,5 minuuttia, jonka jälkeen puhelu katkeaa ilmeisesti siihen, kun Michael tajuaa puhelimen olevan Denisellä. Hätäkeskuspäivystäjä tajusi kyllä melko alkuvaiheessa puhelua, kuka Denise on, mutta koska Denise ei pystynyt antamaan tarkkoja tietoja olinpaikastaan, eikä GPS-jäljitys toiminut, ei puhelun perusteella autoa pystytä paikantamaan. He pystyvät puhelinnumeron perusteella kuitenkin selvittämään Michaelin henkilöllisyyden. Hyvin pian tämän puhelun jälkeen hätäkeskukseen tulee seuraava puhelu tapauksen tiimoilta. Soittaja on Michaelin serkun Haroldin tytär Sabrina. Hän kertoo hätäkeskukseen, mitä hänen isänsä oli kertonut tapahtuneen talolla aiemmin päivällä. Hänen mukaansa isä haluaa pysyä nimettömänä, mutta Sabrina kertoo hätäkeskukseen Michael Kingin nimen, joten hätäkeskuksen on helppo yhdistää puhelut toisiinsa. Poliisit lähetetäänkin tutkimaan Michaelin taloa ja sen ympäristöä. 7 minuuttia Sabrinan puhelun jälkeen hätäkeskuksessa soi puhelin taas. Tällä kertaa soittaja on Jane Kowalski.
And screaming. And crying. And screaming. Like screaming, screaming, screaming. And not a happy scream, like get me out of here scream.
Left on Toledo Blade. And you said it's a blue Camaro.
Blue or black, very dark, he's a white male.
Hän soittaa autostaan ja kertoo, että seisoessaan punaisissa liikennevaloissa hänen viereisellä kaistallaan valojen vaihtumista odottaa tummanvärinen Camaro-merkkinen auto, josta hän kuulee tulevan kiljuntaa. Lisäksi hän kertoo nähneensä kuljettajan ikään kuin sörkkivän takapenkille, ikään kuin painaakseen jotakin alas, ja sitten hän näki käden nousevan takapenkiltä ja hakkaavan ikkunaa. Jane ja Camaro ovat siis rinnakkain, ja Jane yrittää viivytellä valoista lähtöä niin, että pääsisi Camaron perään ja voisi antaa hätäkeskukseen rekisterinumeron. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan onnistu. Camaron kuljettajan ja hänen katseet olivat kohdanneet, ja kuljettaja oli ehkä huomannut Janein epäilevän jotain ja jäi siksi ajamaan Janein perään. Jane kuitenkin onnistuu seuraamaan autoa muutamien minuuttien ajan, antaen koko ajan tietoja hätäkeskukseen reaaliajassa. Hän kertoo keskukseen reitit ja tiet, joita ajavat, kunnes Camaro tekee äkkikäännöksen vasemmalle, eikä Jane ruuhkasta johtuen päässyt itse kääntymään auton perään. Yhtä kaikki, tässä kohti aikajanaa tiedetään, missä Michael King on, että Denise on hänen kyydissään ja että Denise on elossa. Itse asiassa aika mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että muutaman lähteen mukaan Jane Kowalski työskenteli IT-alalla ja oli ollut mukana kehittämässä hätäkeskuksen tietokonejärjestelmän uudistusta, joten hän osasi puhelun aikana antaa juuri järjestelmän tarvitsemat tiedot vieläpä oikeassa järjestyksessä. Tuo hätäkeskuspäivystäjä, jolle Janein puhelu yhdistyi, istui naapuripiirikunnan Charlotten hätäkeskuksessa, mutta hän osasi hyvin pian yhdistää puhelun naapuripiirikunnassa käynnissä olevaan kaappaustilanteeseen. Kuitenkin tässä kohti asiat lähtivät menemään todella pieleen ja tapahtuu sarja fataaleja virheitä. Yhdysvalloissa on isoimmissa hätäkeskuksissa järjestetty asiat siten, että puhelu yhdistyy operaattorille, joka kirjaa perustiedot järjestelmään ja jonka perusteella dispatcherit, suora suomennos tälle olisi lähettäjät, ja käytän tässä nyt sitä ilmaisua, lähettävät tarvittavat yksiköt, kuten poliisit ja ensihoitajat kohteeseen. Ilmeisesti tapauksen kiireellisyys huomioiden puheluun vastannut operaattori päättää antaa tarvittavat tiedot näille lähettäjille suoraan, ilman että pitäisi odottaa tietojen kirjausta järjestelmään ja niiden päivittymistä lähettäjille. Joten tietokonejärjestelmään kirjaamisen sijaan operaattori ikään kuin huutaa tiedot suoraan lähettäjille reaaliajassa, sitä mukaan kun saa tietoja Jane Kowalskilta. Protokollan mukainen tapa toimia olisi siis ollut kirjata nuo tiedot järjestelmään. Hänellä oli toki vilpitön ajatus taustalla, mutta kun operaattori antaa tiedot lähettäjille suullisesti, hän olettaa heidän jalkauttavan tiedon poliisille. Lähettäjiä oli useampi ja jonkinlaisesta kommunikaatiokatkoksesta sekä käynnissä olleesta vuoronvaihdoksesta johtuen jokainen heistä kuvitteli jonkun toisen tehneen tiedon kirjaamisen ja avun lähettämisen. Todellisuudessa kukaan ei ollut sitä tehnyt. Koko tuon 9 minuutin hätäkeskuspuhelun aikana mitkään sen tiedot eivät siis koskaan välittyneet poliisille, vaikka tapahtumapaikkaa lähellä olisi ollut 4 partioautoa vapaana. Ja koska puhelu ei ole järjestelmässä, ei kukaan kiinnittänyt asiaan huomiota. Samaan aikaan toisaalla poliisipartiot sulkivat kaupungista johtavia reittejä ja etsivät kiivaasti tummaa Camaroa ja Deniseä. Myöhempi poliisitutkinta osoitti, että puhelun tiedot syötettiin hätäkeskuksen järjestelmään 12 minuuttia myöhemmin. Ilmeisesti siinä kohti virhe huomattiin. Kuitenkin silloin auto oli jo kaukana. Ja vaikka poliisilla oli tiedossaan auton merkki, väri ja rekisterinumero, ei sitä enää löydetä. 6:50 illalla hätäkeskukseen saapuu viimeinen puhelu tapaukseen liittyen. Nyt soittajana on Michael Kingin serkku Harold itse. Tapahtumat hänen pihallaan olivat vaivanneet häntä ja hän halusi vielä itse soittaa hätäkeskukseen, kertoakseen omin sanoin, mitä oli tapahtunut hänen talonsa pihalla. 2:20 viimeisestä hätäkeskuspuhelusta 2 poliisia näkee tumman vihreän Camaron liittyvän moottoritielle. He pysäyttävät auton ja määräävät kuljettajan ulos aseella uhaten. Mies on Michael King, mutta Denise ei ole autossa. Michaelin farkut ja kengät ovat märät ja mutaiset. Tämä hetki on mukana oleville poliiseille ja Denisen isälle järkytys, koska Denise on selvästi jätetty johonkin syrjäiseen paikkaan, eikä lapio ja muut autosta löytyneet välineet enteileet hyvää. Michael ei myönnä kaapanneensa Deniseä, vaan hänen mukaansa hänetkin kaapattiin, ja että hän ja Denise olivat samaan aikaan saman kaappaajan autossa. Poliisi toki tietää tämän olevan valhe, mutta samaan aikaan kun Denisen etsinnät jatkuivat tiiviisti, poliisi antaa Michaelin kertoa omaa versiotaan tapahtumista, toivoen, että hän vahingossa paljastaisi jotakin, josta poliisit pääsisivät Denisen olinpaikkaan käsiksi. Poliisi yrittää käydä läpi märkiä ja mutaisia alueita kohtuullisen matkan päässä Michaelin auton nähdyistä ajoreiteistä. Niitä oli vaan todella paljon. Etsintöjä suoritetaan vapaaehtoisten etsijöiden, etsijäkoirien ja helikopterin avulla. Michaelin autosta tutkijat löytävät Michaelin kännykän, bensakannun, viltin, mutaisen lapion, verta sekä Denisen sormuksen. Denise oli selvästi poliisin tytär. Hän oli jättänyt sormuksen ilmeisesti tarkoituksella autoon, merkiksi siitä, että hän oli ollut siellä. 24 tuntia myöhemmin, perjantaina 18. päivä, eräs vapaaehtoinen siviili etsijäkoiransa kanssa törmää selvästi tuoreeltaan muokattuun maa-alueeseen ja hän havaitsee jotakin, jonka epäilee saattavan olla verta. Oli pimeää ja koska poliisi ei halua tuhota mitään todistusaineistoa, päätetään odottaa auringon nousuun ennen kaivausten aloittamista. Auringon noustua poliisit löytävät Denisen ruumiin haudattuna maahan. Hän oli alasti ja häntä oli ammuttu päähän. Läheltä ruumiin löytöpaikkaa löytyy myös Denisen vaatteet. Michael pitäytyy yhä tarinassaan, että hänet kaapattiin, kun hän oli pysähtynyt auttamaan tien sivussa ollutta autoilijaa, ja että kaappaaja oli vapauttanut hänet, mutta pitänyt Denisen. Kun Michaelille kerrotaan, että myös Michaelin kotoa löytyi Denisen hiuksia, hän kieltäytyy puhumasta mitään, kunnes saisi lakimiehen. Todisteet Michaelia vastaan ovat aukottomat. Hänet oli nähty useiden silminnäkijöiden todistamana niin Denisen ja Nathanin talolla kuin ajamassa autoa Denise kyydissään. Hänen autostaan löytyi Denisen DNAta sekä Denisen sormus. Denisen alusvaatteista löytyi siemennestettä, joka täsmäsi Michaelin DNAhan. Michaelin talosta löytyi ilmastointiteippiä, johon oli tarttunut Denisen hiuksia. Mitä siis oli tapahtunut? Ei tiedetä, oliko Michael King tarkkaillut juuri Deniseä jo pidemmän aikaa, vai oliko hän vain ajellut ympäriinsä etsien sopivaa uhria. Yhtä kaikki, jommin kummin, hän päätyi valitsemaan uhrikseen Denisen. Michael kaappasi hänet, vei hänet kotiinsa ja raiskasi, ja sen jälkeen pakotti uudestaan autoonsa ja ajoi hänen kanssaan ensin serkkunsa Haroldin talolle hakemaan nuo aiemmin mainitut tavarat ja sitten paikkaan, jonne hautasi Denisen. Todennäköisesti Denise ammuttiin vasta siellä. Mä en halua mässäillä groteskeilla yksityiskohdilla, mutta en voi olla ajattelematta Denisen pakokauhua, kun Michael oli ajanut hän kyydissään Haroldin talolle ja pakannut mukaansa ison lapion. Denise epäilemättä tiesi, mikä häntä odottaisi. Oikeudenkäynnissä Michael haudattiin todisteisiin häntä vastaan. Floridan osavaltiossa käytössä on kuoleman rangaistus ja syyttäjä haki sitä rangaistusta Denisen murhasta. Michaelille ei edes annettu mahdollisuutta tunnustamalla saada sopimus elinkautisesta rangaistuksesta, kuten usein toimitaan, joten Michaelille jäi vaihtoehdoksi tunnustaa ja saada mitä todennäköisimmin kuoleman rangaistus tai yrittää kieltää syyllisyys ja toivoa parasta oikeudenkäynnissä. Koska Michael oli nähty Denisen kanssa ja koska tämän DNA täsmäsi siemennesteen DNAhan, puolustus ei voinut kieltää raiskausta tai kaappausta. Mutta he yrittävät esittää, että Michael ei ollut se, joka olisi ampunut Denisen. Heillä oli vaihtoehtoisena tekijänä eräs Michaelin ystävä nimeltä Robert Salvador. Robert oli käynyt murhapäivänä Michaelin kanssa ampumaradalla ja käytti samanlaista asetta kuin millä Denise oli todennäköisimmin ammuttu. Tämä puolustuksen vaihtoehtoinen teoria ei kuitenkaan ollut kestävä oikeudenkäynnissä. Puolustus yritti myös vedota niin sanottuihin lieventäviin asianhaaroihin, jotka eivät toki pelastaisi Michaelia vankilatuomiolta, mutta kenties kuolemantuomiolta. Puolustus yritti vedota Michaelin alhaiseen älykkyysosamäärään ja hänen lapsena saamaansa aivovammaan. Hän oli 6-vuotiaana saanut päävamman ja hänen aivokuvauksessa todettiin etuotsalohkossa poikkeavuuksia ja tämä olisi puolustuksen mukaan saattanut vaikuttaa Michaelin käytökseen, sillä etuotsalohko säätelee monia toiminnan ohjauksen prosesseja. Michaelilla oli paljon käytökseen liittyviä ongelmia, jotka teoriassa saattaisivat olla kytköksissä lapsuuden aivovammaan. Hänellä oli vaikeuksia hallita impulsseja, säädellä tunteitaan. Hänellä oli heikko riskien arviointikyky sekä vaikeuksia oppimisessa sekä tunnekylmyyttä. Se, johtuivatko nämä asiat aivovammasta vai ei, lienee mahdotonta varmasti sanoa. Michaelin lähipiiri on myös raportoinut hänen käytökseen liittyneen kasvavassa määrin paranoiaa ja vainoharhaisuutta. Tähän liittyen luin mielenkiintoisen artikkelin Ylen verkkosivuilta, jossa neurologian ja neurotraumatologian dosentti Olli Tenovuo kertoo, että aivovammat, erityisesti lapsena tapahtuvat aivovammat, ovat lääketieteemme laiminlyödyin osa-alue. Lisäksi hän kertoo, että usein varsinkin lapsuusiällä ilman kunnollista selvitystä ja seurantaa jäänyt aivovamma voi johtaa tilanteeseen, jossa aikuisiällä ilmenevien ongelmien syy on mahdotonta selvittää. Että on lähes mahdotonta sanoa, ovatko ongelmat elimellisen aivovamman seurausta vai eivät. Artikkelissa sanotaan myös, että aivovammasta johtuvista mielenterveydellisistä ongelmista kärsiville diagnosoidaan usein psyykkinen sairaus, vaikka taustasyynä olisi elimellinen aivovamman jälkitila. Tietenkin tuntuu vaikealta uskoa, että tällainen ihminen olisi täysin syyntakeeton käytökseensä. Esimerkiksi impulssien hallinnan puutokset on helpompi ymmärtää nopeasti tapahtuneissa väkivaltarikoksissa, mutta esimerkiksi tässä Denisen tapauksessa Michael teki asioita suunnitelmallisesti ja eteni määrätietoisesti suunnitelmasta toteutukseen. Lisäksi murhattuaan Denisen hän ei suostunut antamaan mitään tietoja Denisen olinpaikasta tai tekemään yhteistyötä poliisin kanssa. Kyse ei siis selvästikään ollut vain impulssien hallinnan puutteesta. Oikeudenkäynnin päätteeksi Michael King tuomittiin syylliseksi Denisen kaappaukseen, raiskaukseen ja murhaan. Hänet tuomittiin kuoleman rangaistukseen palamiesten yksimielisellä äänestyksellä. Hän odottaa yhä rangaistuksensa toimeenpanoa vankilassa. Denisen perheelle selvisi virhehätäkeskuksen toiminnassa vasta, kun Jane Kowalski, eli nainen, jonka puhelu hätäkeskukseen käsiteltiin väärin, itse lähestyi viranomaisia asian tiimoilta. Toki on mahdotonta sanoa, olisiko tapaus päättynyt onnellisemmin ilman puhelun virheellistä käsittelyä, mutta merkittävästi, todella merkittävästi, se olisi parantanut Denisen mahdollisuuksia. Tuo Janein puhelu hätäkeskukseen kesti 9 minuuttia, ja siinä aikana hän reaaliajassa päivitti Michaelin auton sijaintia hätäkeskukseen, joten 4 vapaana olevan partion olisi melko realistisesti voinut olettaa tavoittavan tämän. Siksi tämä tapaus on niin turhauttava. Oli monta hetkeä, jolloin tapauksen kulkuun olisi voinut puuttua, lähtien Michaelin serkun Haroldin talolla kuulusta Denisen hätähuudosta aina tuohon Jane Kowalskin hätäkeskuspuheluun. Puheluita hätäkeskukseen tuli siis kaikkiaan 5. Nathanin puhelu, Denisen itsensä soittama puhelu, Haroldin ja tämän tyttären puhelut sekä Jane Kowalskin puhelu. Siltikään Deniseä ei onnistuttu pelastamaan. Haroldista on muuten sanottava se, että hänen käytöstään on hirveän vaikea ymmärtää, mutta lopulta hän yritti auttaa poliisia Denisen olinpaikan selvittämisessä. Hänet lähetettiin kuulusteluhuoneeseen juttelemaan Michaelin kanssa ja hän yritti saada Michaelia kertomaan, mistä Denise voitaisiin löytää. Joten hänen omatunto alkoi kyllä toimimaan, mutta vaan Denisen kannalta ihan liian myöhään. Tuo Jane Kowalskin hätäkeskuspuheluun vastannut hätäkeskuspäivystäjä sai jonkinnäköisen kuritoimenpiteen, mutta juurisyyt ongelmiin ovat syvemmällä, kun puhutaan ammattikunnasta, jonka inhimilliset erehdykset voivat maksaa ihmishengen. Mua kerta toisensa jälkeen hämmästyttää tämä uhrien perheiden henkinen suuruus näissä tapahtumissa. Vaikka tämäkin perhe oli menettänyt Denisen ja heistä jokaisen elämä oli muuttunut pysyvästi, he pystyivät kääntämään tragedian voimavaraksi, jolla he lähtivät tavoittelemaan parannusta asioihin. Denisen perhe halusi varmistaa, ettei järjestelmä pettäisi ketään muuta samalla tapaa kuin se petti Denisen. Tästä Denisen tragediasta syntyi Denise Amber Lee-järjestö, jonka Nathan perusti 5 vuotta Denisen murhan jälkeen. Sen työntekijät, Nathan mukaan lukien, kiertävät Yhdysvaltoja kouluttamassa hätäkeskuspäivystäjiä ja alan opiskelijoita. Järjestön missio on parantaa hätäkeskuksen toimintoja Yhdysvalloissa, erityisesti minimoimalla inhimillisten virheiden mahdollisuuksia. Heidän tarkoitus tai näkökulma ei ole syyttää Denisen tapausta hoitaneita hätäkeskuspäivystäjiä. Päivystäjät eivät varmastikaan missään kohti tarkoittaneet lyödä laimin tehtäviään, eikä kyse ollut välinpitämättömyydestä. Tapahtunut oli varmasti vahinko, niin sanottu inhimillinen virhe, mutta on myös niin, että etenkin osissa Yhdysvaltoja hätäkeskuspäivystäjät joutuvat toimimaan aivan liian vähäisellä koulutuksella. Eikä se ole reilua heitäkään kohtaan. Heidän tekemänsä työ on äärimmäisen vastuullista ja pienet virheet voivat maksaa ihmiselämiä. Ei ihan pieni taakka kannettavaksi. Nathanin ja poikien elämä näyttää sujuvan kohtuullisen hyvin, mutta polku siihen pisteeseen ei ole ollut helppo. Nathan on kertonut, että alusta alkaen hän yritti olla vahva poikiensa tähden ja hänen tapa selviytyä päivästä toiseen oli olla ajattelematta tapahtunutta, siirtää se sivuun mielestään. Hän yritti jatkaa elämäänsä, aloitti uuden suhteen 1,5 vuotta Denisen kuoleman jälkeen ja sai vielä tyttären. Vasta muutama vuosi kuoleman jälkeen Nathan tajusi, miten loppu hän oli ja miten paljon hänellä oli kaunaa, katkeruutta ja käsittelemätöntä surua. Tästä Nathanin pohjakosketuksesta lähti parantumisprosessi ja nyt, vuosia myöhemmin, hän kertoo löytäneensä jonkinnäköisen rauhan. Nathan on kertonut myös, että hänen selviytymisensä ja hänen lääkkeensä vaimonsa murhan jälkeen oli se, että perustamansa järjestön kautta hän näki Denisen tarinan muuttavan asioita parempaan. Tämä Denisen nimeä kantava järjestö on siis tänä päivänä Nathanin päätyö. Denisen ja Nathanin pojathan ovat nyt molemmat jo yli 10-vuotiaita. Nathanin mukaan pojista Noah muistuttaa enemmän äitiään, niin ulkoisesti kuin tavoiltaan. Hän kertoo molempien poikien olevan mitä suloisimpia poikia, eikä kummallekaan vaikuta jääneen muistikuvia tai traumoja kaappauspäivästä. Valitettavasti kummallakaan ei ole muistoja äidistään. Pojat olivat vielä kovin pieniä Denisen kuollessa. Nathan on kertonut näyttävänsä toisinaan pojille kotivideoita ajalta ennen Denisen murhaa ja että perhe vierailee usein Denisen haudalla. Hän on kuitenkin huolissaan siitä, puhuuko pojille riittävästi heidän äidistään. Denisestä puhuminen on Nathanille vaikeaa. Aihe on tuskallinen. Pojat ovat myös hyvin läheisiä molempien isovanhempiensa kanssa. Denisen kaappaus ja murha järkyttivät koko yhteisöä. Tapaus sai aikanaan valtavasti huomiota. Denisen etsintöihin osallistui satoja vapaaehtoisia, ja hänen hautajaisiinsa osallistui niin moni, etteivät kaikki mahtuneet tilaisuuteen mukaan. Denis Amber Lee-järjestön toiminnasta voi lukea lisää osoitteessa www.denisamberlee.org. Kiitos tosi paljon, kun sain kertoa tämän tapauksen teille. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia. Kommentteja voi jättää esimerkiksi maanantai-mysteerin Instagramiin, @maanantaimysteeri. Kuullaan taas ensi maanantaina. Mutta siihen asti, moi moi!
Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua 2 viikkoa ilmaiseksi.